Gepleyer Adatlık Radyosu. Awşamat hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 25-nji maýy, hepdeniň 2-nji güni. Türkmen dilindäki nowbatdaky gepleşiklerimizi eşitmeden öňden günüň öňki habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Ýogşana Nurwan tanıştırýar.
Eňlere sagly hormatly dinleyijiler, öňki habarlaryň gysgaça mazmunyny dinle. Türkmen prezidenti Hindistan'la gepleşik geçiriyor. Günorta Koreya Demirgaz'a karşı propaganda başlıyor. Türk yol hadisesinde ağzından 16 siyahat çöldü. Kabul partlaması için 7 adam tutsak edildi. Hormatlı dinleyicilerin şu gibiyle kavarların doğru akmalmağını dinleyen. Türkmenistan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow düğün 3 günlük devlet safarı bilen Hindistan'a vardı. Ol düğün Hindi payitahtının dünya belli yerlerine sol sahanına orta atır, serkerdesi ve devlet işgari Şahir Bayram Han Türkmen'in oğlu Avdrahim Han'ın mavzileyine barıp gördü. Prezident Berdimuhammedow safarın ikinci gününü Hindi resmiler bilen gepleşik geçirdi. Günorta Koreya GM matrylma bilen ýitileşen dartkynlygyň arasynda Demirgazyk Koreya gönükdirilen radio gepleşiklerini nikeltdi. Halkara ekspertler Demirgazyk Koreyanyň suwasy gemisinden atylan torpedanyň Günorta Koreyanyň gemisini batyranlygyny aýdýarlar. Bu waka martda bolupdy we şonda 46 deňiz çölüpdi. Emma Pchenyan bu aýplamany ret edýär. Eýem Pchenyan bilen sowda gatnaşyklaryny togtadan Seul serhed asyr eşdilýän radio gepleşikleri efire bermäge başlady. Şeýle de Günorta Koreya bolan hadise bilen Demirgazyk Koreyanyň ilatyny habardar etmek üçin listowkalaryň ýaradyljagyny habar ýetirmek üçin äpet elektrik ekranlarynyň ulanyljagyny aýdýar. Resmiler şu gün Günorta Türkiýede Rus siýahatçylaryny alyp gelýän awtobusyň köpürden agdarylyp 16 yolcuyunu öldürenliğini ve 25 adamı yaralandığını aydıyarlar. NTV telekanalı Olaf Doğulun ağdırılıp 6 metre aşağıdaki derya kenarına kaçışını korkudu. Antalya velayetinin guvernatorunun ornatarı Mehmet Seyman, halas edicilerin ölümlerin cesedini ve yararları avtobustan çıkarmak için tağarlığa ediyenliklerine aitti. Ağdırılın avtobus Alanya kurortundan Denizli şehrinin yanındaki Pamukkala Şağlıoğlu'na barayan eken. NTV telekanalı yerlik hakimiyetlere sallanıp sürücünün rol başında uklanlığına aydıyar. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatları ve Hıtay dünya ölçüsünün has COVID-den ağramlaştırılmağını yardım edip bilir diyar. Obama bu sözler Birleşen Ştatları ile Hıtay'ın Pekin'ine geçiren stratejik gepleşikleri sebeple etti. Birleşen Ştatların Hazine Sekretari Timothy Geithner duşenme günü geçirilen duşçukta Pekin sevda pesgelçiliklerini azaltmakta bili işleşmeye ve has din agramlaştırılan dünya iktisadiyetini dörütmeye çağırdı. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton olsa Hıtay Demirgazyk Koreyanyň Günorta Koreyanyň gemisini batırmak ve avutta halkara yalgırsını koşulmaya çağırdı. Gepleýär Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Owgan häkimetleri 18-nji maýda janyndan geçen bombaçynyň Kabully ulaw partlatmasy bilen bagly 7 adam tutsak edenliklerini aýdýarlar. Şonu 18 adam ölüpdi. Aňtaw gullugynyň sözçüsi Seyit Ansari ol 7 adamyň geçen hepde aýry-aýrylykda tutsak edilenini aýtdy. Seýşenbi günü bolan partlama NATO askerleriniň 6-sy öldürdi. Olaryň 3-si Amerikalyk we Kanadalyk harbylardy. Bu kavullu NATO üçin soňky 8 aýda bolan iň helakçylykly hüjümdir. Birleşen Ştatlaryň Gürgistandaky elçihanasy şu gün Amerikanyň döwlet sekretarynyň günorta hem Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisi George Crowley'in 2 günlük sapary bilen Gürgistana gelýändigini aýdýar. Elçihananyň beýanatynda Crowley'in geçiş hökümetiniň resmileri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuşjak aýdylýar. Kırgızistan'ın aprelin başında olan Gogol'un prezident Kurmanbek Bakıyev'in yurttan açmağına sebep oldu. Kırgızistan, Birleşen Ştatlar için mühim yurt ve Birleşen Ştatları öz hova vazasını ulanmağa veriyor. Türkmenistan öz günlugur günvatar gaz geçirici turbasını daşarı yurttan kömöksüz kurmağı planlaştırıyanlığına ediyor. Bu geçerci 1000 kilometr çemeti aralığı dağıp, yurdun günörtü bölüğünü öndürleyen gazın yıllı 30 milyard kub metr çemesini Türkmenistan'ın halar kenarlarına getirmeli. Bu geçerciğinin kuruluşu suyulun iyonununa başlanıp, ol 2015 yılın iyonununa ulanılmağa verilmeli. Qazaqstan yokorsuğudu devlet sırlarını açmakta güneli tapılan jurnalista çıkarılan hükümü önkülüğüne qalırdı. Ramazan Esergep, Qarasıl Almatı info hepteliğinin baş redaktor hem EYS'si. Ol 2008 yılın noyabrında bir iş adam tübülen Milli Hoksuzluk Komitetinin arasındaki bağlantısı kuarıda makarı çap edenden son güneli tapırlı. Ol 2009 yılın ağustunda 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz bu eferde havarlar dinlediniz. Olursa yoksun anını kurban yetirdi, torkunlarımızdan ayrılmayın.